Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. În ediția de astăzi, Carmen Lăiu ne provocă la introspecție cu privire la creștin și grija sa pentru mediu. Cel mai important proiect științific din toate timpurile era gata să înceapă în interiorul acestei construcții stranii cu piramidele și domurile ei geodezice. Entuziasmul provocat de bioexperimentul Biosfera 2 era ușor de remarcat chiar și din modul în care se vorbea despre el. Se spune că Statele Unite ale Americii ar fi fost în fața celui de-al doilea proiect științific ca importanță după programul Apollo, ba chiar că acesta ar fi putut salva lumea. La 26 septembrie 1991, 8 voluntari cu vârste cuprinse între 29 și 67 de ani au fost izolați pentru următorii 2 ani în interiorul complexului din Arizona, întins pe o suprafață de circa 12.000 de metri pătrați. Pe lângă un spațiu de locuit și o zonă agricolă, clădirea includea un deșert, o pădure tropicală în miniatură, un ocean cu recife de corali, o mlaștină cu mangrove și o savană. Experimentul încerca replicarea unui sistem biologic închis, care urma să se susțină singur, reciclând aerul și apa, fără resurse din exterior, în afara căldurii și luminii solare. Se credea că biosfera putea deveni un prototip pentru viitoarele colonii în spațiu, pe măsură ce biosfera terestră ar fi continuat să se degradeze. Primele indicii că lucrurile nu mergeau în direcția dorită au fost scăderea drastică a nivelului de oxigen și fluctuația haotică a concentrației de dioxid de carbon, care a provocat moartea celor mai multe vertebrate și insecte polenizatoare. Unora dintre insecte le-a mers însă foarte bine, iar plante precum volbura s-au dezvoltat foarte mult, blocând accesul culturilor la lumina soarelui. În aceste condiții, protocolul a fost încălcat, înjectându-se oxigen din exterior. De asemenea, a fost instalat în secret un dispozitiv de extragere a dioxidului de carbon din aer. Asigurarea hranei s-a dovedit o provocare majoră. Cu un mediu monoton și hipocaloric, biosferienii au slăbit și au decis să apeleze la alimentele de rezervă. În final, s-a aflat că participanții au fost aprovizionați pe ascuns cu semințe, vitamine și alte produse de 2 ori pe lună. Relațiile interpersonale s-au deteriorat în cursul experimentului. Inițial prieteni, voluntarii au intrat în conflict, s-au acuzat reciproc că distrug latura științifică a experimentului și s-au distanțat unii de alții. Cercetătorii nu s-au sfiat să catalogheze Biosfera 2 drept un eșec de proporții. Un experiment care nu a reușit să asigure hrană, apă și aer respirabil pentru 8 persoane, deși a costat peste 200 de milioane de dolari. Concluzia profesorilor Joel Cohen și David Tillman este menită să-i pună pe gânduri pe cei care cred că amenințările cu care se confruntă planeta ar putea fi ignorate sau bagatelizate. Nimeni nu știe încă să proiecteze sisteme care să le ofere oamenilor serviciile de susținere a vieții pe care ecosistemele naturale le produc gratuit. Degradarea mediului, accelerarea schimbărilor climatice sau comportamentul proactiv în ce privește protejarea mediului par să reprezinte subiecte mai puțin relevante pentru creștinii de astăzi. Convingerea că apocalipsa este iminentă scade preocuparea creștinilor americani față de schimbările climatice, spun unele studii, iar persoanele care aparțin comunităților creștine și musulmane sunt mai predispuse decât cele nereligioase să minimalizeze urgența problemelor de mediu, în special a schimbărilor climatice. Și totuși, cât de verzi ar trebui să fie creștini? Într-un articol mai vechi, care își propune să articuleze un răspuns, pastorul Edgar Andrews pornește de la premisa că impactul activității umane asupra mediului este dincolo de orice îndoială. Creștinii trebuie să fie vocali și implicați în păstrarea planetei, conchide Andrews, subliniind totodată și care este limita angajamentului față de practicile verzi. Ecologismul nu trebuie să devină Dumnezeul nostru. Adoptarea tehnologiilor verzi în biserică ar putea reprezenta o dovadă puternică a faptului că grija față de mediu pot merge mână în mână, punctează bloggerul Chris Holland. Fie că este vorba de folosirea panourilor solare, a unor surse de iluminat eficiente din punct de vedere energetic sau unor materiale de construcție durabile, adoptarea practicilor ecologice reduce amprenta asupra mediului, dar poate, de asemenea, spori raza de acțiune și impactul mesajelor spirituale. Biserica poate promova grija față de mediul înconjurător și prin proiecte adoptate de școli sau de organizații patronate de ea. Prin proiectul Go Green with ADRA, Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor urmărește dezvoltarea de comunități sustenabile și creșterea gradului de conștientizare a importanței mediului. Construirea unui centru de sănătate în Mauritania, refolosind 34.000 de sticle de plastic, promovarea agriculturii organice în Fiji sau introducerea culturilor rezistente la secetă în Honduras și Kenya sunt doar câteva proiecte ecologice derulate de ADRA. Cu tot mai multe dezastre meteorologice la nivel global, aceste proiecte dovedesc angajamentul pentru binele comunităților vulnerabile, dar și pentru o planetă cu o climă în schimbare, a declarat Imad Madanadat, vicepreședintele ADRA pentru afaceri umanitare. Nu există soluții ușoare sau simpliste la problema degradării mediului și nici nu putem influența în mod direct procesul de luare de decizii la nivel național și global, punctează Cheryl Jacko, directoarea școlii Highland. Totuși, putem avea un impact acționând în sfera noastră de influență, iar elevii de la Highland încearcă să facă acest lucru învățând de pildă să recicleze deșeurile și să evite risipa și consumerismul. Din punct de vedere biblic, administrarea responsabilă a lumii create rămâne un imperativ, dar creștinii preferă să lase această problemă în mâna necreștinilor, scrie profesorul William Hayes, remarcând faptul că bisericile alocă resurse neglijabile pentru protejarea mediului, irosind astfel o cale de a da mărturie despre credința lor. O teologie greșită a dominației asupra naturii, care i-ar permite omului să o exploateze fără grija consecințelor, o viziune escatologică grefată pe credința că elementele non-umane ale naturii sunt lipsite de valoare, asocierea ecologismului cu liberalismul și teama de agenda ascunsă a mișcărilor verzi se numără printre cauzele reticenței față de o problemă actuală. Grija lui Dumnezeu față de lumea creată străbate ca un fir roșu narațiunea biblică. Prima poruncă dată omului de a stăpâni peste viețuitoare și de a îngriji grădina Edenului, includerea viețuitoarelor în lăcământul făcut cu Noe și promisiunea unei restaurări finale, care include lumea animală. rădăcinile crizei ecologice ar trebui căutate în discursul și atitudinea îngustă față de natură, crede profesorul Zhang Yi. Fie că o privim prin lentila științei, considerând o simplă materie, fie că ne concentrăm pe valoarea monetară a resurselor ei sau pe rolul său de recreere, rezultatul este că acordăm naturii doar o valoare instrumentală. Scriptura nu trebuie citită prin aceste filtre superficiale, ci lăsată să modeleze perspectiva modernă, punctează ei. Raportul Genezei arată că Dumnezeu a catalogat de 7 ori chiar creația drept bună și că și-a luat timp să se bucure de ea. Ceea ce este important pentru Dumnezeu trebuie să conteze și pentru noi, concluzionează profesorul, remarcând că lumea creată este îndeajuns de valoroasă pentru a fi celebrată, protejată și, în final, restaurată chiar și după răzvrătirea omului.
Ce minune, ce fain.
De o agenda ascunsă a ecologiștilor sau de un ecumenism pitit sub umbrela ecologiei reprezintă un motiv al interesului anemic manifestat de creștini față de problemele de mediu. Pionierii adventistă Ellen White, care luase decizia să nu mai consume carne deja din 1894, pe baza înțelegerii imediate de Dumnezeu că sănătatea minții și a trupului au de câștigat dintr-o alimentație vegetariană, expediază o scrisoare unei familii de prieteni în anul 1896, adică după 2 ani. Scrisoare în care își reafirmă decizia de a îndepărta orice aliment cu carne de pe masa ei. Motivul reafirmării acestei hotărâri este unul complementar celui din 1894 și este precizat cu onestitate. Discuția cu o femeie catolică i-a limpezit egoismul pe care îl implică sacrificarea animalelor pentru satisfacerea apetitului. Această scrisoare sugerează că este nevoie să ne învingem reticența de a ne uni forțele cu cei care vor să protejeze mediul, chiar dacă motivele noastre pot fi diferite. Preocupările ecologice ale lui Ellen White sunt reflectate cel mai bine de importanța acordată unei alimentații vegetariene echilibrată, notează autoarea creștină Cindy Touch. Desigur, astăzi știm cât de mare este nota de plată a alegerilor noastre alimentare. Știm, de exemplu, că pentru a produce proteină din carne de vită, avem nevoie de un teren de 18 ori mai mare, de o cantitate de apă, respectiv de pesticide, de 10 ori mai mare și de un volum de combustibil de 9 ori mai mare decât pentru a obține aceeași cantitate de proteină din fasole. De asemenea, știm că reducerea consumului de carne în țările dezvoltate ar putea scădea cu peste 60% emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din activitățile agricole, contribuind la combaterea schimbărilor climatice. Dar dacă, și atunci, și acum, motivul din spatele preocupărilor ecologice ar fi o iubire suficient de matură pentru a îmbrățișa preocuparea pentru celelalte viețuitoare și pentru mediul lor de viață, care suspină și suferă. Oare cum ar fi acestea? Dureri de care nu sunt responsabile. La început, omul a primit privilegiul de a da numele altor făpturi. Privilegiu care implică nu doar capacitatea de a spune, ci și de a vedea lucrurile într-un anumit fel, punctează profesorul Yee. În loc să se panicheze sau să ne lase indiferenți, răzmerița unei planete tot mai imprevizibile ne poate ajuta să privim în direcția de unde a coborât mereu speranța. După cum ne poate deschide larg ochii, nouă, celor care ne simțim ocrotiți geografic și financiar de efectele stilului nostru de viață, pentru a vedea cum dezastrele climatice îi lovesc pe cei mai vulnerabili dintre semenii noștri. Iubirea ne face sensibil la modul în care acțiunile noastre sau lipsa de acțiune îi afectează pe cei care trăiesc, poate, foarte departe de noi, dar care sunt totuși doar la o bătaie de inimă distanță de inima lui Dumnezeu.